Jeg vil starte med at takke dig, Per Vig, for din invitation. Det er jo næsten 3 år siden, hvor du bad mig om at fortælle om mit 1½ år som journalistelev i Skjern. Og det var nærmere betegnet fra 1. august 1969 til 1. januar 1971. Så det er jo meget længe siden. Det er over 50 år siden. Og jeg har glædet mig meget til at fortælle det her i dag. Sjov nok, så skrev jeg jo en artikel om din bedstefar, Laurits Vig, da han fyldte 100 år. Det kommer jeg tilbage til senere. Takket være din invitation, så har jeg opdaget, at som journalist, så har jeg en særlig mulighed for at møde mig selv som ung. Jeg kan møde mig selv i de artikler, som jeg skrev dengang. Så det har været rigtig sjovt at besøge og genbesøge mine artikler på Skjern Lokalhistorisk Arkiv. Eksempelvis så mødte jeg en interessant kvinde, som gjorde et stort indtryk på mig. Hun hed Marie, og hun var nok det tætteste, jeg kom på en romance i min tid som journalistelev i Skjern. Det vender jeg tilbage til. Ja, og så var der jo også fru Wagner, som gav mig et storslået indblik i, hvor overvældende dametrusser kan være. Det vender jeg også tilbage til. Men først kort om mig selv. Min barndom i 1950'erne, den ligner sikkert den barndom, som mange af jer har haft. En barndom, hvor vi kiggede ind i en overskuelig og tryg fremtid. Min far drev sit landbrug i Vedersø på stort set samme måde, som hans far havde drevet sit landbrug. Og jeg troede, at sådan ville min fremtid også forme sig. Efter min konfirmation fik jeg 1. april plads på en gård i Vedersø. Jeg var 13 år, og lønnen for 7 sommermåneder var 1250 kroner. Altså en månedsløn på 178 kroner og 57 øre. Men op gennem 1960'erne, så forandrede landbruget sig. Mekanisering i markers stald smed en masse landbrugsmedhjælpere ud af erhvervet. Det er nu mærkeligt, sagde den næstsidste landmand, jeg var ansat hos. For 10 år siden, der var der kun 16 kaler og piger på gårdene i vores bydel. Nu er der kun dig tilbage. Kort efter, så havde landbruget heller ikke plads til mig mere. Så jeg tog på højskole og fik en luftig idé om en fremtid som højskolelærer. Du har også altid været så fornyt, sagde min mor. Derfor søgte jeg optagelse på Skjernegnens 2-årige realkursus. Jeg anede ikke, at realkurset plejede at levere en ung pige i huset til fru Marius Nielsen på Marvej. Fru Marius Nielsen var enke efter Marius Nielsen, og han havde været både fabrikant og borgmester i Skjern. Men lige det år, der havde realkurset ikke en pige på tilbud. Så derfor så trådte jeg til som ung pige i huset, mod gratis logi. Jobbet bestod primært i at køre ærende med fru Marius Nielsen hver formiddag i hendes blå folkevogn. Det passede fint med, at realkurset foregik om eftermiddagen. Det var mest folkevognen, der lokkede. Jeg gik rundt med et stort set ubrugt kørekort i min tegnebog, uden adgang til nogen som helst bil at køre i. Og med en fremtid som lærerstuderende var der lange udsigter til egen bil. Allerede på vores første køretur sammen blev jeg desværre klar over, at fru Marius Nielsen på det bestemteste frabad sig hastigheder, der lå over 60 km i timen. Det gjorde hun også den søndag, hvor hun havde insisteret på, at vi sammen skulle køre til Vedersø for at besøge mine forældre i Vedersø. For hun besøgte nemlig altid sine unge pigers forældre, og jeg skulle ikke være nogen undtagelse. Fru Marius Nielsens private hastighedsgrænse betød i øvrigt, at fjerde gear aldrig kom i brug. Alligevel så lykkedes det mig at smadre folkevognen. Jeg skulle køre en veninde til fru Marius Nielsens barnebarn til toget. Hun var fra en større by, og den kønne unge pige valgte at betro sig til mig. Hun var med i en gruppe unge, hvor der blev eksperimenteret med euforiserende stoffer. Den oplysning rystede mig, og den fik mig til at svinge ud fra kantstenen, uden at se mig tilbage. Der lød et brag. Redaktør Axel Søndergaard fra Dagbladet Vestkysten havde kørt sin højre forskærm ind i fru Marius Nielsens venstre bagskærm. Det var mit første møde med lokalpressen i Skjern. Jeg måtte gå den tunge gang, først hjem til fru Marius Nielsen. Derefter gik turen hen til hendes nevø, direktør Knud Hansen på Herborg Maskinfabrik. Han tog heldigvis det med den bulede skærm utrolig pænt. Jeg har ingen anelse om, at få måneder senere skulle det lykkes mig som journalistelev på Skjern Dagblad at snyde redaktør Axel Søndergaard på Vestkysten for en stor nyhed. Jeg kom nemlig først med nyheden om, at Herborg Maskinfabrik agtede at bygge en 1000 kvadratmeter stor ny fabrik i Skjerns nye industrikvarter. Det var dengang udtrykket, der er gøv i den, blev moderne. Så min artikels overskrift lød, der er gøv i den i øjeblikket, siger direktør Knud Hansen. Og da jeg nu var i gang, så skrev jeg også om en anden af fru Marius Nielsens svigersønner, Skøde Knudsen. Han havde firmaet The Super Egg World Center i Skjern. Skøde Knudsen havde stor succes med at producere Piet Heins Super Egg, blandt andet nogle super køleæg. De kunne nemlig nedfryses og fungerede som isterninger i whiskyshusser og andre drinks. Ideen var, at super køleægene skulle genbruges. Bæredygtige drinks, vil vi nok sige i dag. Skøde Knudsen havde også udviklet en cocktailshaker. Den var udformet som et stort superæg og blev solgt sammen med 6 superkøleæg. Skøde Knudsen fortalte til artiklen. Piet Hein kommer her med idéer. Jeg arbejder videre med dem og ser, om de kan bruges. Det begyndte for 3,5 år siden. I den tid er salget blevet fordoblet hvert år. Ja, på de 3,5 år havde Skøde Knudsen solgt 200.000 superæg i et utal af varianter. Nå, men tilbage til begyndelsen, eller i hvert fald til, hvordan det gik til, at jeg blev journalistelev. Det var ikke sammenstødet med Axel Søndergaard, der gav stødet til det. Det var Niels Helveg Petersen. Han var dengang netop valgt til formand for Radikal Ungdom, og der var offentlig møde med ham på Hotel Skjern. Jeg og en kammerat fra realkurset mødte op, ikke fordi vi var radikale, vi var bare unge og nysgerrige. Vi kom til at sidde over for journalistelev Kjell Aas Henriksen fra Skjern Dagblad. Egentlig bare for at sige noget, så spurgte jeg ham, hvordan det var at være journalist. Det misforstod han. Han troede, jeg spurgte om, hvordan jeg kunne blive journalist. Send en ansøgning til redaktør Herspøl, sagde han. Til august flytter jeg til hovedredaktionen i Ringkøbing, og så er der en elevplads ledig. Jeg gik hjem, skrev en ansøgning, afleverede den til Herspøl og fik jobbet som journalistelev på Skjern Dagblad. Det var sådan set meget nemt. Min første dag på redaktionen glemmer jeg aldrig. Jeg havde skrevet min første artikel. Jeg synes selv, at den blev ret god. Det var ikke uden stolthed, jeg lagde den ind til Herspøl. Det var den så ikke. Artiklen var ikke spor god, måtte jeg forstå. Herspøl slog som en høg ned på samtlige artiklens sproglige fejl og forklarede mig i detaljer alt det, jeg havde gjort galt. Og det var ikke så lidt. Aldrig før havde jeg set så mange overstregninger i mine dansktekster. Ja, jeg, der var vant til at blive rost i dansk. Jeg, der var vant til, at lærerne læste mine fristile højt for de andre i klassen. Sådan havde det altid været. I folkeskolen, på efterskolen, på højskolen og på realkurset. Derfor havde jeg altid været 100% sikker på mine evner i dansk. Så sikker på mig selv var jeg i skolen, at jeg diskuterede ivrigt med mine lærere, hvis de tillod sig at sætte en lille bitte rød streg i mine stile. Men på min første dag som journalistelev, der lærte jeg, at journalistdansk på Skjern Dagblad, det var noget helt, helt andet end skolestile dansk. Ikke en eneste af Herspøls brutale overstregninger var til diskussion. Jeg havde heller ikke lyst til at diskutere dem, for jeg måtte give ham fuldstændig ret i hver eneste rettelse. Blev jeg forskrækket? Det var jo min første dag på Skjern Dagblad. Min plan var jo, at jeg skulle skabe mig en ny levevej ved at skrive artikler til avisen. Nej, fascineret er et bedre ord. For alle overstregningerne gav jo mening. De handlede alle om at koncentrere sproget. Det handlede om at skære alle unødvendige fyldord ud. Jo, for så blev der plads til flere nyheder i avisen, sagde Herspøl. Lige siden Herspøls lektion i journalistisk sprog har jeg bestræbt mig på at skrive så kort og enkelt som muligt. Og det er jeg ham dybt taknemmelig for. Jeg er også taknemmelig for, at han efter chokket gav mig fuld frihed til at udvikle min helt egen måde at skrive på. Var det nemmere at være journalistelev end at være landbrugsmedhjælper? Nej, det var det ikke. Der var lange dage og ofte sommetider lange nætter på redaktionen, hvor min eneste trøst var, at der i min ansættelseskontrakt var en prøvetid på 3 måneder. Men jeg elskede stadig at skrive, og en del af stoffet, det gav heldigvis sig selv. Hver morgen ringede jeg til politiet og det kommunale brandvæsen og skrev om trafikulykker og brande på Skjernegnen. Det var interessant nok at skrive om, men næppe særlig sjov at læse om, fordi jeg er Skjernegnens uheldige bilister, der med navns nævnelse kunne se deres trafikuheld og årsagen til det udpenslet til mindste detalje. Men vi kunne jo ikke fylde avisen med uheldige bilister og brænde. Så op ad formiddagen måtte jeg i gang med andet at skrive om. Og helst solonyheder, som Vestkysten helst skulle ærge sig over ikke at have. At finde nyheder og især komme i gang med dem, det faldt mig i begyndelsen ikke spor let. Det blev ofte langt ud på eftermiddagen, før jeg, hårdt presset af tiden, kom i gang med at interviewe folk. Det blev derfor ofte langt ud på natten, før jeg var færdig med at skrive. Jeg var havnet i en virkelig, virkelig ond cirkel. Der var dage, hvor det ikke lykkedes mig at finde stof nok. Der var aftener, hvor jeg gik i seng med en forfærdelig dårlig samvittighed over ikke at slå til. For så meget var jeg blevet klar over. Journalistens vigtigste opgave, det er at finde historier nok til at fylde avisen hver dag. Ofte blev jeg reddet på stregen af en eller flere af avisens lokale meddelere i landsognene med referater fra møder og generalforsamlinger. Det var min opgave at tage mod meddelernes diktat af referater i telefonen, forsyne referaterne med passende overskrifter og indtaste dem på fjernskriveren til hovedredaktionen i Ringkøbing. Det var ikke et spændende arbejde. Men ofte var jeg dybt taknemmelig over at kunne fylde skærmtiden på den måde. Andre formiddage så blev jeg reddet på stregen af Herspøl. Han kunne kort før deadline komme susen ind med notater på sin notesblok og tampe løs på fjernskriveren i et helt ufatteligt tempo. Det var nærmest skræmmende at se, hvor hurtigt han var på tasterne. Selv fjernskriveren kunne ikke følge med. Den fortsatte tit med at skrive længe efter, han havde rejst sig fra den og var gået ind på sit kontor. Herspøls suveræne opvisning af det journalistiske håndværk styrkede jo ikke ligefrem min selvtillid. Jeg var nemlig udpræget langsom på tasterne, og det er jeg forresten stadig. Jeg sagde ikke op efter de 3 måneders prøvetid. I høj grad takket være den bramfri og på flere måder slagfærdige fru Søndergaard. Hun styrede kontoret og annoncerne med fast og sikker hånd. Hun kendte også Gud og hver mand i Skjern, så hun kunne fortælle, hvem jeg kunne interviewe om dit og om dat. Dagbladet og Vestkysten var nogenlunde lige store i Skjern, og konkurrencen mellem dem var benhård. Den var heller ikke helt fair fra fru Søndergaards side, hvis man skulle tro, hvad hun fortalte. Når hun kom kørende i sin lille grå Morris 1000, og avisbilen havde smidt Vestkysten på landevejen, og det var regnvejr, ja, så sigtede hun efter avisen med det ene forhjul og gav et let tryk på bremsen. Fru Søndergaard var i det hele taget en bemærkelsesværdig kvinde med håndfaste metoder. Det kom til udtryk, da nogle unge lømler engang havde piftet hendes cykel. Den slags gjorde man ikke ustraffet mod fru Søndergaard. Efter devisen med ondt skal ondt fordrives, piftede hun deres knallerter, skruede ventilerne af og lod dem dumpe ned i en kloakrist. En gang stillede en ung lømmel sig provokerende i døren til cykelkælderen. Meningen var tydeligvis, at fru Søndergaard skulle dukke sig under hans arm for at komme forbi. Men fru Søndergaard var ikke en, der dukkede sig for nogen. I stedet bukkede den unge lømmel sig sammen, totalt overrumplet af et velrettet boksestød lige midt i solar plexus. Det havde han ikke lige ventet af den spinkle præste enke med det hvide hår. Jeg fik efterhånden meget stor respekt for fru Søndergaard, og jeg endte heldigvis aldrig i håndgemæng med hende. Faktisk kom vi efterhånden på rigtig god fod med hinanden, efter at hun skeptisk havde set den sløve padde an et par måneder. Men nu til vejret. Hvordan var mon vejret i Skjern Dagblad for 50 år siden? Ja, vinteren var i hvert fald helt anderledes end nu om dagen. 12. februar 1970 lød min tophistorisk overskrift sådan: stærkeste snefyning i mange år på Skjernegnen i nat. Sneplovene havde travlt med at holde vejene fri. Biler kørte skævt ind i driver, blev kastet i grøften og måtte hjælpes fri af faldzonen. Biveje var totalt lukket af sne. Aftenen før havde jeg våget mig ud i en hylende snestorm. Men min nyerhvervede brugte Fiat 500 kørte omgående fast i en snedrive lidt uden for Skjern. Jeg fik bilen gravet fri, opgav reportageturen og vendte hjem igen. Alligevel helt godt tilpas, for jeg var klar over, at snestormen under alle omstændigheder ville fylde pænt på skærmsiden i morgendagens avis. Fyldte pænt, det gjorde også reportagerne fra Skjern Tarm Motorsports 3 glatførerprøver. Her konkurrerede i alt 250 bilister og fik testet deres evner i glatfører. Jeg deltog personligt med Skjern Dagblads stationcar og konkluderede: i glat fører køres bedst og hurtigst i moderat tempo. Det besværlige vintervejr fortsatte i mange uger, og det gav anledning til adskillige artikler af oplysende karakter. I overskriften på Skjerns sidens tophistorie 2. februar stillede jeg for eksempel spørgsmålet: er saltet lige så farligt for sikkerheden som glatte veje? Erling Wilhelmsen, Skjern Bremser, reparerede bremser på de store lastbiler. Han var ikke i tvivl. Hans erfaring var, at saltet kunne ødelægge trykluftbremsernes ventiler på mindre end 3 måneder. Før der blev brugt på salt på vejene, kunne ventilerne holde i flere år, uden at blive set efter, fortalte han. Det siger måske også lidt om sikkerheden med lastbiler dengang. I 1970 var salt på vejene omkring Skjern altså et forholdsvis nyt fænomen i modsætning til København. Erling Wilhelmsen kunne nemt se, om en lastvogn havde været en tur i København, for den rustede meget mere. Vinteren i 1970 var i det hele taget ikke meget for at slippe sit tag. Nogle uger senere, 23. februar, lød overskriften sådan. Det er nu vildt, at må fodres. Jorden er som et panserlag. Problemerne i 1970 med sne, frost og salt på veje og biler virker måske en smule eksotiske her 50 år efter, hvor vi er nødt til at rejse på skiferie i Norge for at opleve dansk vintervejr. Da vinteren i 1970 endelig slap sit tag, så kom tøbruddet til gengæld væltende midt i marts med en oversvømmelse, der skyllede broer og veje i og omkring Skjern og Tarm væk. Ved samme lejlighed blev min selvtillid som journalistisk nyhedsjæger skyllet meget dybt ned i kulkælderen. For hvad måtte læserne dog tænke om en journalistelev, der fuldstændig overså, at hovedvej A11 mellem Skjern, Tarm og Tarm onsdag 18. marts var i overhængende fare for at blive skyllet væk. Det var lige akkurat med nød og næppe og med masser af sandsække, at det lykkedes at afværge katastrofen. Godt nok var jeg ene mand på redaktionen i de dage, i det herspil af en eller anden grund var udrejst. Godt nok dækkede jeg om eftermiddagen det gamle Skjern byrådets allersidste byrådsmøde før kommunalreformen i 1970. Og godt nok var det i det hele taget første gang, at jeg skulle dække et byrådsmøde. Men i min og i journalistfagets verden var det et svigt af dimensioner, at jeg slet ikke, som jeg overhovedet slet ikke, opdagede, at Skjern og omegn var blevet ramt af en nærmest bibelsk syndflod. Næste dag kunne journalist Flemming Larsen på Dagbladets redaktion i Tarm fylde Tarmsiden med dramatiske overskrifter. HS Kedelfabrikken lukket af enorme vandmasser. Betydelige vandskader overalt på Tarmegnen. Ja, hos HS var vandet ved 12-tiden begyndt at strømme ind på gulvene i kontorerne. I hallerne stod der op til 50 cm vand. Amtsvejen gennem Lønborg var omdannet til en rivende flod. En gård blev helt oversvømmet. Lige over for Tarmsiden dannede Skjernsiden en sørgelig kontrast. Mine kedelige, udramatiske historier havde overskrifterne. Skjern byråd har nu holdt sit sidste byrådsmøde. Tværpolitisk afskedsmiddag for byrådet. Stemning og humør prægede SG's gymnastikopvisning. Og for nu at gøre ondt værre, så havde jeg ikke kunne fylde hele Skjernsiden. Der måtte et par artikler fra Herningegnen hjælpe til med. Er Stakroge Mejeri ikke stort nok? Ny dispositionsplan for Herning. Ja, det mest dramatiske på Skjernsiden den dag var faktisk en lille notits om unge kristne i Odense. Overskriften lød, kristen modtræk mod ny sexmesse. Men ikke én eneste linje var der på Skjernsiden om de vandmasser, der var skyllet ned gennem Skjern over dalen mod Skjern og Tarm, og som på deres vej havde revet fortovsfliser i bordhedsmesser. Det eneste, jeg havde skrevet om vand på Skjernsiden den dag, det stod godt gemt inde midt i mit referat fra byrådsmødet. Jeg citerer. Skønt det i disse dage ikke just er vand, der mangler, så blev der alligevel på byrådsmødet bestemt at hæve vandprisen. Jeg opdagede ikke vandmasserne, fordi jeg efter byrådsmødet havde meget travlt med at skrive referatet. Jeg skulle nemlig også nå at deltage i byrådets tværpolitiske afskedsmiddag. Her var pressen nemlig inviteret til at spise med, og den slags udsøgte middag var det dengang en fornøjelse for et ungt menneske at sætte tænderne i. Og til alt uheld sov jeg godt og grundigt over mig næste morgen. Derfor mødte jeg først op på redaktionen lige før deadline, og jeg var dårlig nået indenfor, før jeg havde en journalist på hovedredaktionen i Ringkøbing i telefonen. Han ville såmen bare lige høre, hvornår de kunne vente min reportage om oversvømmelsen. Da det gik op for ham, at jeg intet anede om vandmassernes hærgen, blev der et øjeblik dødstille i telefonen. Så brød helvede løs. Og for første gang hørte jeg udtrykket, jamen så se da og få fingeren ud, menneske! Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om hans mening om mig og mine journalistiske evner. Men da jeg viste lidt over, middag var gået i trykken, ringede han til mig igen. Han undskyldte mange gange. Han havde set mit referat fra byrådet. Og nu var han ked af, at han havde overfuset en forholdsvis ny journalistelev alene på posten. Han var jo også min tillidsmand. Men samtidig fik jeg at vide, at min forgænger i jobbet, Kjeld Aas Henriksen, sammen med Flemming Larsen på Dagbladets Tarm-redaktion, havde overtaget dækningen af oversvømmelsen i Skjern-Tarm-området. Det skulle jeg ikke bekymre mig om. Den sved. Bedre blev det ikke, da konkurrenten Vestkysten om eftermiddagen dumpede ind. Vestkysten havde selvfølgelig en kæmpe stor reportage om vandmasserne på deres skjernside. Så det var en helt igen forfærdelig dag. Det var så pinligt. Jeg kunne være kravlet i et musehul. Og mens jeg så lige er der, så... Jeg tror, det var næste dag, at fru Søndergaard ved formiddagskaffen fortalte om noget endnu mere forfærdeligt, der var overgået en tidligere redaktør på Skjern Dagblad. Postmesteren i Skjern lå for døden. Derfor havde redaktøren på forhånd gjort hans nekrolog klar til trykning. Ja, ja, det var en helt almindelig praksis, når det lagde mod enden for en af byens honoratiores. Om eftermiddagen ringede postmesterens frue til redaktøren. Hun var lige vendt hjem fra et besøg hos sin mand på Tarm sygehus, og nu sad hun med avisen. Hun ville lige orientere redaktøren om, at da hun forlod sygehuset, var hendes mand ikke død. Det gik op for redaktøren, at det ikke var postmesteren, som posthuset flagede på halv for. Meget pinligt berørt måtte redaktøren næste dag i avisen orientere læserne om, at postmesteren alligevel ikke var død. Nu gik det så hverken værre eller bedre, end at samme dag, som dementiet af postmesterens død blev bragt, samme dag døde postmesteren. Ifølge fru Søndergaard var den stakkels redaktør helt ude af flippen. Dagen efter bragte han for anden gang den fyldige nekrolog i avisen, hvorefter han flygtede ud af byen på 2 ugers ferie. Men det er ikke kun journalistelever og redaktører, der kan havne i tåkrummende situationer. Det fremgik af mit fødselsdagsinterview med kirketjener Ejner Mikkelsen ved Skjern Kirke. Han erindrede en søndag, hvor kirkens nyanskaffede højtaleranlæg midt under gudstjenesten opfangede søndagsgudstjenesten i København. Så den dag var der 2 præster, der prædikede i munden på hinanden i Skjern Kirke, fortalte Ejner Mikkelsen. Senere gentog fejlen sig midt under en begravelsesprædiken, hvor højtaleranlæget opfangede den populære radioudsendelse Musik til arbejdet. Det kan man så tænke over næste gang nogen glemmer at slukke deres mobiltelefon i kirken. Ny teknologi har altid drillet. Der skete rigtig mange forandringer i mine 1,5 år som journalist i Lev i Skjern. Mest markant var nok, at de små sognekommuner blev samlet til storkommunen Skjern. Men kommunalstoffet var Herspølsområdet, det tog han sig af. Altså lige bortset fra den gang under syndfloden i Skjern, hvor han var udrejst. Men mens Herspøl nedlagde sognekommunerne, så nedlagde jeg til gengæld alle de manuelt betjente centraler i landsbyerne. Jeg skrev i hvert fald rigtig meget om deres lukning. I Rækkemølle havde jeg dagen før centralen der skulle lukke et stort interview med centralbestyrerinde fru Dina Steffensen og hendes to piger ved omstillingsbordet. Jeg var også på pletten dagen efter, da bidetanken klippede kablet til omstillingsbordet. Det var Vestkysten ikke. Så derfor havde jeg en solohistorie i Skjern Dagblad om, hvordan automatiseringen var gået galt i Rækkemølle. Jeg citerer fra min artikel. Da ingeniør Holger Jensen fra Jysk Telefon drejede nummeret på den første samtale til hovedkontoret i Aarhus, lød der ikke Jysk Telefon i røret, men Magasin du Nord. Situationen udløste dog i brede smil, da det viste sig, at det ikke var nogen teknisk fejl, men det, som sker så tit, at to tal var drejet forkert. Citat slut. Jeg dækkede også om hyggelige telefonselskabs afskedsfester med takketaler til de ansatte på de lukkede telefoncentraler. Jo, der var skam stil over de teknologiske gennembrud dengang. Med telefoncentralerne forsvandt en helt særlig epoke. En epoke, hvor resolute telefonistinder ofte ydede en service, der gik langt ud over, hvad de var ansat til. Det faldt jeg over et sjovt eksempel på, da jeg interviewede guldbrudeparret Martin og Jenny Kasper i Skjern. Hun var fra Hedeby, og han var elektriker og fra Hadsund. En ulovlig arbejdskonflikt i Aalborg, som han ikke havde lyst til at deltage i, havde flyttet ham til Skjern. Jeg citerer fra mit interview med guldbrudeparret. Og så hørte Kasper om en stilling i Skjern hos elektriker Bunde. Men de gammeldags jernledninger forhindrede de to i at tale sammen. Der var for langt. Så brød pludselig en vaks pigestemme ind på linjen. Hun har vel siddet på en eller anden central, fortæller Kasper. Hvad han ville? Jo, Kasper ville søge arbejde hos Bunde i Skjern. Så blev hun borte lidt og vendte tilbage. Hvad skal de have i timen? Jo, det fik hun så at vide. Og lidt efter lød det så, at Bunde havde antaget ham. Det kan selv min meget hurtige indgang i journalistfaget faktisk ikke hamle op med. Efter automatiseringen af telefoncentralerne, så var Luthers Missionsforening i Skjern hurtigt til at udnytte den nye teknologis fordele. Tag telefonen og lyt til evangeliet. Sådan lød min overskrift over artiklen om det. Og formanden Eli Myhre var stolt af den topmoderne telefonandagt per telefonsvarer. Det var simpelthen evangeliet, der lød i røret, når man drejede 35 14 14. Jo, som han forklarede, der er mennesker, som gerne vil lytte til evangeliet, men som er frygt for, hvad andre vil sige, ikke tør sætte sine ben i et missionshus. De kan ikke overvinde sig til det, og for sådanne mennesker har vi oprettet denne telefonandagt. Sådan begrundede Eli Myhre den nye telefoniske missionsvirksomhed. Det kunne bestemt ikke være mig, han henviste til. Jeg satte nemlig meget ofte mine ben i Skjerns missionshuse, til tider tre aftener om ugen. Det var nemlig Skjern Dagblads politik, at læserne i deres avis skulle orienteres om, hvad missionærerne og lægprædikanterne havde udtalt sig om på missionsmøderne. Det galt også mega-missionsmøderne, der strakte sig over en hel weekend. Det længste missionsmøde, jeg dækkede, startede fredag aften. Derefter var der taler uafbrudt lørdag og søndag, både formiddag, eftermiddag og aften. Jeg havde fået besked på, at samtlige prædikanter skulle refereres, også hvis prædikanten var på programmet to gange. Derfor tør jeg godt sige, at jeg var den mest trofaste tilhører ved den bibelweekend. De mange små referater fra dette store møde fyldte en hel avisside, og det nødvendiggjorde en kæmpe stor overskrift. Så tværs over 8 spalter stod der derfor den følgende mand der med ekstra store typer. Penge, okser og hustru er djævelens forhindringer. Det var et ordret citat fra en af prædikanterne, og jeg skottede nysgerrigt til hustruerne i salen for at se, hvordan de reagerede på at blive beskrevet som en af djævelens forhindringer. Det gjorde de ikke. Ingen reagerede. Ingen protesterede. At jeg kom til at dække de mange missionsmøder i Skjern var lidt paradoksalt. Allerede som 17-årig havde jeg nemlig gjort op med mig selv, at jeg var ateist. Det lagde jeg ikke skjul på. Og faktisk førte det til rigtig mange gode samtaler om religion, når jeg traf pedellen ved missionshuset i Nørregade, Leo Lauritsen. Missionshuset lå tæt ved Julius hus i Nørregade, hvor jeg som pensionær nød en helt fantastisk forplejning. Julie var fantastisk til at lave mad, og i hendes køkken gik der intet til spilde. Nå, men vi var enige om, Leo Lauritsen og jeg, at det var meget interessant, at Gud i sin visdom havde lagt det i hænderne på en erklæret ateist, uge efter uge at viderebringe evangeliet via Skjern Dagblad. Som pedel havde Leo Lauritsen i øvrigt også ansvaret for, at den nye moderne telefonandagt virkede dag og nat. Så på en måde var vi jo begge to evangeliets budbringere i Skjern. Han fik mig nu aldrig omvendt, men jeg blev faktisk lidt rørt, da han en dag fortalte mig. Jeg synes, du skal vide, at der er rigtig mange her i Skjern, der har dig med i deres aftenbøn. Jeg fandt det på mange måder interessant, at missionen stod så stærkt i Skjern. Ikke mindst, da missionsfolk ved en bestemt lejlighed tørnede voldsomt sammen med tidens provokerende ungdomsoprør og frisind. Det var, da sangerinden Trille vakte opsigt med sin vise i tv-programmet Musikalske Venner om vor herres øje i det høje, som hun mente holdt et vågent øje med hendes trussekant, når hun lå i sin seng. Udsendelsen medførte både en politianmeldelse og et voldsomt frontalt sammenstød mellem tv-folk og missionsfolk i et tv-debatprogram, der blev sendt direkte fra Skjern. Det blev min opgave at dække sammenstødet. Og efter udsendelsen kunne jeg citere en rystet tv-tilrettelægger Mogens Kjeldstrup for følgende udtalelse. Det er den voldsomste følelsesudladning, jeg endnu har været udsat for i tv. Det var to verdener, som næsten ingen muligheder havde for at nærme sig hinanden. Til gengæld fik jeg ingen udtalelse fra Trille. For ud over Mogens Kjeldstrup havde jeg travlt med at interviewe forfatter Henrik Stangerup og tv-producer Sten Bramsen. Derfor opdagede jeg slet ikke, at hovedpersonen Trille straks forlod scenen. Så da jeg nåede til hende, var hun for længst trillet hjem i sin bil. Det var et journalistisk kiks, som jeg græmmede mig meget over. Næsten lige så meget, som da jeg ikke opdagede syndfloden, der ramte Skjern. Til gengæld tjente jeg kassen. Efter udsendelsen ringede Ekstrabladet til mig for at købe billeder, som jeg havde taget under udsendelsen. Som jeg husker det, fik jeg over en uge løn for en stump film med billeder af Trille i kampens hede. Ekstrabladet sendte en taxa til Skjern for at hente filmen. Både taxaen og honoraret imponerede mig. Det var egentlig ulovligt, at jeg fotograferede til avisen. Overenskomsten med Dansk Journalistforbund forbød fotograferende journalister. Men det forbud så dagbladene stort på. Herspøl havde endda stillet den betingelse for at ansætte mig som journalistelev, at jeg personligt og for egen regning anskaffede mig et dyrt spejlreflekskamera. Det fik jeg nu aldrig gjort alvor af. Jeg besluttede at starte med mit ydmyge, men i øvrigt udmærkede Canon-kamera, som jeg havde købt, mens jeg var landbrugsmedhjælper. Jeg synes, det tog lige så gode billeder som Herspels spejlrefleks, og han opdagede vist aldrig mit brud på den ulovlige aftale. Jeg fik også lært selv at fremkalde mine film og billeder. Det foregik i et lille bitte mørkekammer, som var indrettet under trappen i redaktionens og Herspøl-familiens fælles entré ud mod Østergade. Men nu her, hvor vi er det der ved, hvor vi er ved det her med at fotografere, så er det vist relevant at fortælle om min romance med Marie. Vi mødte hinanden, da jeg skulle interviewe hende i anledning af hendes 100-års fødselsdag. Marie Kjær på Fastergård i Faster var ud af den talrige Fastergårdslægt, og Dagbladets lokale meddeler, Boel Graversen, havde inviteret hele slægten med til interviewet, sådan virkede det i hvert fald, og fået dem bænket rundt om et kæmpemæssigt kaffebord. Det var jeg meget utilfreds med, for det var jo ikke slægten, men Marie Kjær, jeg skulle interviewe. Jeg var især utilfreds, fordi Boel Graversen totalt afsporede interviewet. Helt sikkert i den bedste mening holdt han gang i en højlydt diskussion bordet rundt om, hvordan de alle sammen var i familie med hinanden. Heldigvis var Marie Kjær og jeg blevet placeret sammen i en udkant af kaffebordet. Så vi stak hovederne sammen, fik familiesnakken lukket ude og fik styr på interviewet. Det var måske der, vi fik et uventet nært forhold til hinanden. Men det blev jeg først for alvor klar over nogle dage senere ved selve fødselsdagsfesten i forsamlingshuset. Den blev holdt en fredag, hvor jeg manglede stof nok til at fylde lørdagsavisens skærmside. Et billede med en billedtekst var lige, hvad jeg manglede til at fylde skærmsiden, så jeg kørte ud til forsamlingshuset og bad om lov til at tage et billede af Marie Kjær ved festen. Jeg glemmer aldrig den fotografering. Snakken i salen døde hen på grund af min uventede ankomst, og alles blikke rettedes mod mig. Og så var det, at Marie sagde med høj, klar stemme: "Hvis jeg havde været 80 år yngre, så kunne jeg godt have forelsket mig i dag." Jo, for jeg tror, at vi to sådan rigtig kunne have forstået hinanden. Og så knejsede hun trodsigt med nakken, kiggede rundt på folk i salen og sagde: "Ja, det må Jan vel nok have lov at se, når Jan er blevet så gammel." At jeg også havde det godt i hendes selskab, fremgår faktisk tydeligt af artiklen, hvor jeg skrev: "Man føler sig så mærkeligt tryg i hendes selskab. En tryghedsfornemmelse, der udspringer i det varme og liv, hun udstråler." Citat slut. Men jeg havde nu så travlt med at være journalistelev, at jeg ikke fik gjort mere ved romancen. Men faktisk kunne vi have fået 7 år sammen, for Marie Kjær blev 107 år. Jeg skulle også interviewe Per Vis bedstefar, Laurits Vig i Bølling, da han fyldte 100 år. Det var en noget sværere opgave, end Marie fremgår det af artiklen. Og artiklen yder, ifølge Per Vig, ikke hans bedstefars kvalitet og fuld retfærdighed, og det kan vi måske også vende tilbage til lidt efter mit foredrag her. Til gengæld beskriver jeg i artiklen ærligt og redeligt, hvad jeg oplevede. Jeg citerer: "Helt sporløs er alderen nu ikke gået hen over ham. De sidste par år har han på grund af svigtende bentøj været nødt til at holde sengen. Åndsevnerne er der ikke noget i vejen med, selvom en samtale med fødselaren vanskeliggøres af en svækket hørelse, og synet er heller ikke så godt længere. Men via sit barnebarn Per følger han med i, hvad der sker rundt i sognet. Per, der er 13 år, går sin bedstefar til hånde, er faktisk blevet hans højre hånd og hjælper ham med mange ting. Man mærker, at der er et godt forhold imellem de to." Nej, så var det jo noget nemmere at interviewe Gnags. De fortalte vidt og bredt om et tilbud fra Star Club i Hamburg, Det var her, The Beatles spillede hver eneste aften i et par år, før de blev verdenskendte. Vi kan få lov at spille dernede en uge, og så skal begge lørdage med, eller også skal vi bare ned og spille en weekend, fortalte Gnax i et langt interview. De mente, at det af hensyn til gymnasiet nok bare blev en weekend, og tilføjede: det vil betyde enormt meget for os, hvis vi bliver godt modtaget i Star Club. Det vil hjælpe til med at åbne det enorme tyske marked for os. Gnax mente i øvrigt, at der skete for lidt i Skjern. Ej, det havde de nu ikke helt ret i. For i mandagsavisen en måned senere opregnede jeg nemlig, hvilke arrangementer herr Skjernbo havde kunne vælge at deltage i weekenden. Det var desværre en stærk kønsdiskriminerende artikel. Jeg nævnte nemlig ikke fru Skjernbo med et eneste ord. Artiklen blev øvet kun til på grund af mangel på stof til mandagsavisen. Men altså, der var jazzbal på Grønlunds Hotel, der var turneringer i badminton, håndbold og fodbold, der var 2 gudstjenester i Skjern Kirke, der var kristeligt møde i Skjernhallen, der var 2 bibeltimer i missionshuset i Nørregade, der var møde i missionshuset i Nørre Allé, der var pladespil på Hotel Skjern, der var soldatervendestævne på Skjern Missionshotel. Tilsammen deltog omkring 2500 deltagere i de nævnte arrangementer. Og så var Skjern Biografs 4 velbesøgte forestillinger endda ikke talt med. Den absolute topscorer med 1100 deltagere var det kristelige møde i Skjernhallen. Det var arrangeret af Indre Mission, KFUM og K, Unge Hjem og Luthers Missionsforening. Jeg valgte at illustrere artiklen med et billede af en køn pige ved jazzballet i Grønlunds Hotel. På Grønlunds Hotel. Som jeg husker det, var billedet mere tænkt som modvægt til de mange kristelige arrangementer, end det var et forsøg på at ligestille kønnene. Nå, kvinder kom jo nu også til ord i mine artikler. Markant endda. Cleo samlede for eksempel 400 mennesker på Hotel Skjern. Her talte hun om ungdom, opdragelse, porno, has, dans og Gud. Det møde var arrangeret af Skjern Egnens Hovedkreds. Cleo sagde blandt andet: jeg tror ikke på, at Gud, der er så god, virkelig har skabt så frygteligt et helvede, som der siges. Men måske siger han til dem, der ikke har været så gode: værsgo, her er opvaskebørsten, og så kan I lige vaske op et stykke tid. Tak for det. Dermed sluttede mødet, og folk rejste sig og klappede voldsomt. Så gik det noget mere stilfærdigt for sig ved missionsmøderne. Der nøjedes deltagerne med at folde hænderne, for i missionshusene var helvedes flammer endnu ikke erstattet af en himmelsk tjans ved opvaskebaljen. Simon Spies samlede også en propfyldt sal på Hotel Skjern. Her begrundede han blandt andet, hvorfor han anså flerkoneri for at være den mest ideelle samlivsform. Jo, en kone var rigtig, rigtig skidt, for hun ville bare pukke på ægtemanden hele tiden, mente han. 2 koner var endnu værre, for de ville rotte sig sammen mod ægtemanden. 3 koner var også for lidt, for de 2 af dem ville rotte sig sammen mod den tredje, og det var synd for hende, det gik ud over. Men 4 koner, det var ideelt. De ville få et spændende liv med at danne skiftende alliancer med og mod hinanden, og dermed fik manden fred og slap for konflikter i ægteskabet. Det var et festligt møde med en veloplagt Simon Spies, og sjovt at skrive om. Simon Spies undersøgte i øvrigt ved samme lejlighed Stavning Lufthavn, der håbede at blive en af destinationerne for Spies charterfly. Men egentlig så kunne jeg jo bedst lide at skrive de små, ydmyge historier, som opstod helt ud af det blå. For eksempel da jeg tilfældigt traf 74-årige Hans Toft i Rækker Mølle. Han vakte min interesse med en henkastet bemærkning om, at han var begyndt at skære ud og føre et udsvævende liv. Det viste sig, at det bare bestod i en daglig cykeltur på 46 km, række mølle retur. Nå, nej, der tror jeg, der sprang jeg sgu lidt over. Han sagde, det er sådan for at få motion og holde mig i form, fortalte han, da jeg nysgerrigt interviewede ham om, hvad udskærelserne bestod i. Og det var så bare den cykeltur, det bestod i der. Men det er nu årsagen til cykelturene, jeg synes er interessant at nævne her i dag. Hans Toft havde skiftet sit brændefyr ud med et oliefyr. Og med cykelturene erstattede han simpelthen den motion, han tidligere fik ved at skove træ og hugge brænde. Det er lidt sjovt at tænke på nu, hvor oliefyrene hastigt er på vej ud til fordel for varmepumper. En anden ydmyg historie handler om dengang jeg mødte en frelsende engel. Det var en fredag eftermiddag. Jeg sad på redaktionen, pinligt klar over, at jeg endnu ikke havde fundet den overraskende eller sjove historie, som jeg forventede at levere til læserne i lørdagsavisen på skærmsiden. Klokken blev 14, den blev 15. Jeg anede stadig ikke, hvad jeg skulle skrive om. Klokken 15.30 startede jeg bilen, kørte rundt på må og få og havnede i Boris. Modløst stoppede jeg bilen. Jeg stod ud på det øde fortov og kiggede mig omkring. Der var ikke en sjæl at interviewe. I samme øjeblik hørte jeg et æsel skryde. Jeg gik efter lyden. Den kom fra en have. I haven mødte jeg folkepensionist Adamine Nielsen. På græsplænen stod hendes gravide æsel, Juno, og Adamine fortalte, at hun havde købt æslet for et par uger siden. Det glemmer jeg aldrig. Ikke alene var det en usædvanlig sjov lørdagshistorie. Ikke alene reddede det min dag, men æslet var også en livslang drøm, der var gået i opfyldelse for den tidligere vaskekone. Jeg har altid ønsket mig æsel, fortalte Adamine Nielsen i artiklen. Jeg har altid holdt meget af dyr, men ikke haft nogen særlig lejlighed til at arbejde med dyr. I mange år har jeg vasket for folk her i Boris, og i den tid har jeg kun haft min hund. Da jeg var ung, ville jeg være fodermester, men det blev aldrig til noget. Jeg kom til at vaske for sådan nogle flinke folk, så jeg kunne ikke rigtig nænde at sige op. Man bliver så let bundet af et arbejde. Men dyrene har altid haft mit hjerte, fortalte Adamine Nielsen. Da jeg interviewede Adamine Nielsen, havde vaskemaskinerne efterhånden gjort erhvervet som omvandrende vaskekone overflødigt. Selv havde jeg nu ingen vaskemaskine. Jeg fik vasket mit tøj hos fru Wagner, der drev et lille vaskeri i Skjern. En dag fandt jeg mellem mit nyvaskede undertøj et par dametrusser i markant overstørrelse. At kalde dem trusser ville langt fra være dækkende. Da jeg leverede dem tilbage og gjorde opmærksom på fejlen, grinede fru Wagner. Jeg laver bare lidt fis med dig. Fru Wagners sønner var med i Skjerns håndboldtop. Når de spillede i Skjernhallen, tog jeg sportsbillederne til avisen, og hendes yngste søn, Ole Wagner, leverede referatet. For det interesserede mig overhovedet ikke at skrive om sport. Og det kom det heller aldrig til. Heldigvis havde Ole Wagner heller ikke problemer med at referere de kampe, som han selv deltog i. Han roste aldrig sit eget spil, men kritiserede engang imellem sin egen indsats i en kamp således. Ole Wagner levede aldrig op, langt fra op til sit bedste. Mens håndbolden i Skjern havde sin storhedstid, så gik det den modsatte vej for byens hattebutikker. Det faldt i min lod at skrive om Skjerns sidste hattebutik, da den lukkede, nemlig frøken Laura Grens modeforretning i Østergade. Frøken Gren havde drevet forretning i næsten 30 år. Hun havde i sin tid overtaget den efter modehandlerinde, frøken Kirsten Høj, hos hvem hun var udlært. Det var den tredje og sidste af byens hatteforretninger, der lukkede inden for 3-4 år. De to andre, Marianne og fru Jensens hatteforretning, lå i Bredgade. Skjern kan altså meget velkomme i den situation, at damerne må udenbys for at købe hatte. Sådan lød min ildevarslende slutning på artiklen. Heldigvis så kunne jeg til gengæld skrive om Nøglen. Den første er en helt ny slags restaurant i Skjern. Den åbnede i Møllegade 1, hvor Simon Gullager tidligere havde trykkeri. I andre byer end Skjern havde man nok bare kaldt det et værtshus. Men i artiklen beskrev jeg det som et sted, hvor man kan mødes om et glas øl, en håndmad eller en let, hurtig, varm ret i hyggelige omgivelser med sagte musik som lydkulisse. Samtidig løftede jeg sløret for, at Hotel Skjern havde planer om en lignende hyggerestaurant i hotellets garage ud mod Mølletorvet. Den fik det mere bramfri navn Rakkerstuen og præsenteres i dag på nettet som et sted, hvor man kan købe øl og drinks og tage sig en swing om på dansegulvet. Der var en bestemt ting i mit liv som journalistelev, som jeg fandt ret mærkeligt. Når jeg interviewede folk, var jeg dus med dem, men i artiklerne skulle vi være dis. Det var nok derfor, jeg allerede et par måneder efter, at jeg var tiltrådt, fandt på at skrive en artikel, der fik overskriften. De til apoteker og læge, men du til købmanden. Overskriften var et citat fra en elev på Skjern Realkursus, der dog også sagde, at han i hvert fald ikke selv kunne lide at blive tiltalt de. Men, tilføjede han, jeg vil nok altid sige de til min læge og til apotekeren. Det er ligesom, at situationen og deres stilling kræver det. Derimod kunne han ikke drømme om at sige de til købmanden eller til servitrisen på en restauration. For dem føler jeg mig mere på lige fod med, så dem siger jeg du til, sagde han. Til artiklen interviewede jeg også defektrice frøken Hanna Marie Testrup på Skjern Apotek. Læg mærke til, hvor formelt man i 1970 titulerede unge piger i Skjern Dagblad. Defektrisen ville, trods sin ungdom, ligefrem finde det vanskeligt at sige du til et menneske, der er noget ældre end jeg selv er, også selvom vedkommende har opfordret mig til det. Citat slut. Der var meget nyt at forholde sig til i mit halvandet år som journalistelev i Skjern. Eksempelvis blev det moderne, at piger gik topløse på stranden. Men af mangel på strande var det ikke til at opdrive en topløs pige i Skjern. Det afholdt man nu ikke fra at lave en reportage om den rent hypotetiske mulighed, at topløse piger kunne finde på at ligge og sole sig omkring Skjern Friluftsbad. Jørgen Andersen var formand for Skjern Hallens bestyrelse, og han afviste bestemt ikke ideen. Men det gjorde formanden for kulturudvalget, Viggo Kovsgaard Christensen, mig bestemt endda. Selv ønsker jeg, når jeg går i friluftsbadet, at de andre også har tøj på, sagde han til artiklen. Sikkert uden at tænke på, at han selv gik i friluftsbadet splitteravende topløs. Politimester P. Guldbrandsen i Ringkøbing var direkte ked af at få mit spørgsmål, men det var primært, fordi reglerne var uklare. Han håbede inderligt, at kommunalbestyrelsen ville forbyde topløse piger i friluftsbadet, for ellers var det ham, der sad med aben. Og som han sagde, det er jo slet ikke så let for en stakkels politimester at afgøre, hvad der er uanstændigt eller ikke. Jeg havde naturligvis mit kamera med under reportagen i friluftsbadet. Illustrationen til artiklen blev en køn, blufærdig, bikiniklædt pige, som jeg sneg mig til at fotografere uden at spørge om lov. Tilfældigvis med en uanstændigt topløs mand i baggrunden. Jeg vil slutte min fortælling om min tid i Skjern med at nævne hotelejer Fredo Pedersen på Grønlunds Hotel. Han præsterede nemlig at få rettens ord for, at han ikke behøvede at arbejde gratis for Danmarks Statistik. Det afgjorde først retten i Skjern, og dernæst landsretten. Fredo Pedersen nægtede nemlig ikke at indsende de lovpligtige månedlige opgørelser af antal overnatninger og hotelejernes nationalitet. Men han indsendte oplysningerne per efterkrav på 72 kroner, så Danmarks Statistik kun kunne modtage brevene med opgørelsen af ved at betale pengene. Efterkravet svarede til lønnen på de 2 timers arbejde, som Fredo Pedersen beregnede sig for sit arbejde for Danmarks Statistik. Dommene udløste imidlertid bare et nyt cirkulære fra økonomi- og markedsminister Nybo Andersen. Og dermed så mistede Fredo Pedersen sin indkomst ved at arbejde for Danmarks Statistik. Så lige et par ord om, i hvordan det så gik mig efter Skjern. For ved årsskiftet i 1971, der var min elevtid i Skjern forbi. Resten af den foregik på hovedredaktionen i Ringkøbing, hvor jeg arbejdede indtil jeg i 1980 valgte at prøve tilværelsen som selvstændig. Som freelancer. Jeg solgte artikler til fagblade og skrev pressemeddelelser og nyhedsbreve til private virksomheder og fik forbavsende hurtigt opbygget en solid kundekreds på begge områder. Jeg har skrevet praktisk talt om alt muligt. Og blandt mine største kunder kan jeg nævne Effektiv Landbrug, Dansk Industri og IBM. I 1993 vendte jeg tilbage til et fast job på Skjern Dagblad. Egentlig bare sådan ligesom for at prøve, om det var noget, jeg havde lyst til igen. Det havde jeg så ikke, så i stedet året efter, så skiftede jeg i 1994 skiftede jeg til et job som informationsmedarbejder hos Trehøje Kommune. Og der må man så sige, fra selvstændig til kommunal ansat, der er jo dog trods alt et spring. Men faktisk så er det Trehøje Kommune, der har den mest særlige plads i mit hjerte. Det dem, der kender mig og har hørt mig snakke om Trehøje, det vil de ikke blive overrasket over at høre. Den dag i dag, der ærger det mig grusomt, at kommunalreformen i 2007 tog livet af den konstant nytænkende Trehøje Kommune. Jeg tror faktisk, det var her, jeg fik lov at gøre den største forskel med det, jeg kan. Og det der med at gøre en forskel, det er jo lidt vigtigt for os mennesker. Men heldigvis så fandt en ny Trehøje Kommune mig, nemlig Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern. Heldigvis, siger jeg, for det viste sig, at her praktiserer de præcis den samme enkle og lige til metode til at få noget nyt til at ske. Den samme metode, som Trehøje Kommune havde stor succes med. Metoden den lyder sådan her. Vi tror, det virker. Vi gør det sgu. Så enkelt er det egentlig tit. Og tak for det, John Lemming, for det var jo dig, der fandt mig. Jeg var informationsmedarbejder på Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern, indtil jeg gik på pension 1. januar 2015. Og sjovt nok, så sluttede min journalisttid, hvor den begyndte, i Skjern. Og dermed er ringen sluttet, og tak fordi I ville høre på mig.